doživetja narave.
Dragi prijatelji, ljubitelji narave, dober dan. Prometna konica v deževnem petku ne pomeni nič dobrega, a če rečem, da bomo šli v nadaljevanju po nebeški poti, ja, je vse skupaj malce lažje, vsaj upam. Vsekakor bo res tako, po Camino Celeste nas bo popeljal današnji gost doživeti, po poti, ki se vije od Ogleja do Svetih Višarij in jo je prehodil pred nekaj leti, zdaj pa izdal tudi potopisno reportažo. Preden stopimo na pot, poglejmo k vremenu. Ledeni možje so tu, zato dež in mraz v maju nista nič posebnega, kot bo povedala tudi dežurna meteorologinja. Vreme bo normalno. Eva Bezek.
V gorah ne bo verjetno nič posebnega, vreme bo podobno kot drugod. Meja sneženja, naprimer danes in jutri, bo na višini okoli 2000 metrov, tako da v Visokogorju je nekaj novega snega, ostalo pa normalno, bi lahko rekli.
V takšnem vremenu se je lažje zazreti v kakšno dobro knjigo in ena takih je pred nami. Nace Novak jo je napisal, novinar, ki živi in dela v Novi Gorici, v svoji diplomski nalogi je obdelal potopisno reportažo. Zaradi nje je bil leta 2000 na Madagaskarju pri slovenskih misionarjih. Dve leti kasneje je prehodil 800 km dolgo romarsko pot, Camino Frances. No, kot novinar je delal za različne medije, tudi za Primorski dnevnik in Novi glas, nekaj let bil goriški dopisnik televizije Pop TV in kasneje Slovenske tiskovne agencije, od leta 2011 pa piše za Primorske novice in vsako leto se vsaj za nekaj dni odpravi na pot, s kolesom ali peš. Vsakemu takemu pobegu najlepše sledi menda vsaj krajša potopisna reportaža. Nace bo prav kmalu v naši družbi in v njej vas lepo pozdravljava tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Nace Novak, prav lepo zdrav, dobrodošel pri nas.
Hvala, pozdravljeni.
Ker se poznava, se bova kar tikala in mislim, da imava tudi kar nekaj skupnih točk glede preživljanja tistega časa, ki ga je malo, pa je tako nadvse dragocen, da potem iz tega nastane vsaj ena reportaža.
Vsaj krajša reportažica.
No, glede na to, da si poklicni pisec, novinar, je to kar neka poklicna deformacija?
Mislim, da ja, v bistvu na vsako tako potovanje z mano potuje že od nekdaj zagotovo tudi dnevnik, kemični svinčnik 2-3 za rezervo, ne? In po vsakem dnevnem podvigu sledi tudi pisanje, ne? Nekje potem po tuširanju, raztegovanju, pranju opreme, ne? Ki mora biti pripravljena za naslednji dan.
Pisanje na klasičen način s svinčnikom oziroma papirjem?
Ja, vzvezek, ja, listi, papir, ja.
Stara šola. Brez ekranov?
Ja, brez ekranov zaenkrat.
Govorila bova o nebeški poti, o njej smo namreč v doživetjih narave že večkrat spregovorili, tudi pred leti je gost, ki je prehodil to pot, povedal nekaj o doživetjih na njej, no tu je zdaj pred nami tvoja knjiga, ki je izšla nedavno po nebeški poti peš od Ogleja do Svetih Višarij, založba Novi glas, kjer si tudi sam sodeloval kot novinar, knjiga, ki je potopisna reportaža.
Potopisna reportaža, praktično tako, ja. Na podlagi nastala, na podlagi teh dnevniških zapisov, ne, po opravljeni hoji vsak dan zvečer. Ne.
No, tisti, ki jo boste prebrali, boste izvedeli, kako je prišla nebeška pot na pot Naceta Novaka. Tisti, ki nas zdaj le poslušate, boste pa to izvedeli takoj. Nace, pišeš, da ni nič naključnega, ne, ni na ključi.
Tako kot sva se midva, ne, recimo, danes srečala, ne, ja. Tako da, ampak, okej, okay, sva se srečala že prvič leta 2019 v Bruslju in danes tako. Nas tudi to nekaj povezujemo, ne vem, če imava čas.
Na dolgo in široko, ne, bova raje o nebeški poti, kako je tebe srečala.
Tako, ja, kot piše tudi v začetku same knjige, bil je to en sobotni popoldan, ko smo se takrat še z družinskim džipom malo pohajali smo tam po kolovratu, po kobariškem koncu in pridemo do mosta čez Nadižo, tik pred mejo z Italijo in vidim jaz tam na eni tabli oznako Camino Celeste, taka modra tablica in okej, okay, pogledam, lepa narava, super, sem si pomislil, to je bilo res lepo hoditi po tej poti, ampak potem okej, okay, gremo naprej in naslednji dan skoraj, ne vem, 100 km stran v Ogleju, ne, drugi izlet, spet družinski, se sprehajamo po Via Sacra in glej ga zlomka, pridemo do ceste na enem kandelabru, tam spet ista oznaka, ne, in kar na ključe ne verjamem, se rekel, ma, kako zvečer poiskal pomoč strica Googla, ki mi je povedal, zakaj gre. Ne. In potem sem začel resno razmišljati o tej poti in tako kot me, kot me je vsaka pot do zdaj na nek način poklicala, me je tudi ta. Ne. Pol se nekako nisem mogel upreti temu magnetu, ki me je vlekel na njo. Ne.
Vse globlje in globlje.
Vse globlje in globlje.
No, tu lahko poveva, da si prehodil tudi tisti pravi kamino, ne, in naj bi celo bil prvi, ki je v slovenščini zapisal o svojih doživetjih na tej poti.
Mogoče v obliki take potopisne reportaže nekako. Aha. Neka knjiga, mislim, da je bila že prej zakonca Rigler, mislim, da sta neki pisala, da bomo egzaktni. Ne? Vsaj tako sem bil enkrat, so me popravili. Ja? V taki obliki verjetno malo bolj sproščeni, bolj potopisni, ne? Pa je verjetno to res bila. Takrat,
tam v začetku
2004, jaz sem kamino prehodil 2002, in me je ravno tako poklicala, kot ta, ne. Nekje sem prebral en reportažo ali videl po televiziji in potem se mi nekje to odzadi usedlo in začelo vse bolj vleč in me prepeljalo do tega, da sem enostavno takrat z vlakom iz Gorice odpotoval, ne, do špansko-francoske meje, prehodu, tisto pot.
Kamino Frances, ne?
Kamino Frances, to je bilo še v času, ko ni bilo mobilnih telefonov, 2-2 jih nismo imeli, fotoaparat, se spomnim, sem imel še na filme, za kakšne take mlajše poslušalce, je bilo čisto drugačne.
Si ne znajo najbrž niti predstavljati, ne?
Ne, kot tudi iz tega vidika malo drugačne, ker recimo zdaj, pol sem se pogovarjal veliko z ljudmi, ki so šli na kamino. Zdaj imaš telefon in se podriš in dobivaš, ne, spodbude preko, ne, družabnih omrežij in tako naprej. Sej bo šlo, sej bo, ja, evo, sem zmogel to, to etapo. Tako tega dan si bil sam sabo. Ne. In še zdaj prisegam jaz pri teh poteh, če se le da, da gre človek sam, ne, da se pogovori sam sabo na nek način, me to dolgo hojo in
odklopi od ostalih
in pride do kakšnih zanimivih zaključkov, ki se pojavijo, ki meni se to dogaja dejansko, recimo vprašanja, ki si jih lahko celo leto postavljam, ne, in ne najdem odgovorov na nje, potem po 2-3 dneh hoje pride tako, ne.
Če pa so zraven motilci, je pa mogoče drugače, ne?
Mislim, da ja. Sej sem hodil tudi tako v družbi, imam in nekako, če se le da, grem sam. Pustimo zdaj otroke, recimo z otroci svojimi grem rad tako, da bi šel pa v neki večji skupini. Mogoče bo to prišlo z leti, ne? Ker, veš, zaenkrat se tudi se počutiš dovolj varnega in samozavestnega, grem sam, sej kaj se mi pa lahko zgodi, ne. Zdaj počasi bom verjetno začel razmišljati tudi o tem, da je le fajn, če imaš koga zraven, ne, če se ti slučajno...
Če ne zaradi zgodi. Drugega, ker človek nabere toliko izkušenj, da ve, kaj vse se lahko
tako
zgodi.
Pomladna doživetja narave.
Nace Novak je gost doživeti narave. Leta 2019 pot od Ogleja do Svetih Višari. Sicer so se zdaj le zadržala tudi pri tej izkušnji prvega kamina. Kako se je spremenilo v 20 letih praktično? Ne? Kakšen hiter razvoj oziroma sprememba?
Neverjetno. Zdaj imaš GPS sledi, zdaj vse vrejeno. Recimo konkretno na sami nebeški poti, to je okay, poleg vodnika v fizični obliki, knjižni, ne obstajajo, seveda tudi ne, obstaja elektronski, ki ga imaš in je dejansko to je en tak pripomoček, ki ti zelo prav pride, recimo tudi meni, čeprav je pot zelo dobro označena, sem preveril tudi pred par tedni, recimo, ko sem se tam nekje v okolici sprehajal, še vedno so te oznake, te modre ribice, ne? Ampak na nekaterih odsekih se je tudi meni zgodilo, recimo, ne vem, kdo iz objesnosti od trga na količku ali kakorkoli že oznako, in si v dilemi in to je en zagotovo dobra stran. Ne,
se pravi, obstaja prava aplikacija za to pot, kamino
obstaja,
celeste?
Obstaja, ja. Se pravi, imaš GPS sledi za posamezne etape in ko si v dilemi, lahko pogledaš in evo, ni ta pot prava, ta je prava in greš po njej. Ne.
In te pelje. Kakšna pa je zgodovina te poti? Ne? Vsi pravijo, se to ni kamino, ne? Kamino je tam v Španiji, kaj je zdaj tu?
Mislim, da... Ne imam zdaj za besedo, ampak mislim, da so to neni prav ljubitelji kamina, ne, prijatelji kamina, ljubitelji pohodništva z one strani meje, se pravi iz Italije. Nekateri med njimi so tudi prehodili tega originalnega, se pravi španskega, so se nekako povezali, združili in povezali to pot, ne, od Ogleja do Svetih Višarij, s tem, da obstajata seveda tudi, ne, avstrijski in slovenski krak, ne, ki ne vem, če sta vse takrat, ko sem jaz hodil, nista bila še tako dobro označena, se pravi z Brezi pa z Marija Celja, ali Marija Cel, ne?
Marija Cel, ja, iz Avstrije.
Tako da tudi na sami spletni strani so bile označene vse tri poti, jaz sem se pač odločil za to. In mislim, da je bilo to leta 2009 ali 2006, spet to je že 2019, je že kar nekaj časa nazaj, so bile druge poti v mest, tako da se malo se je to zabrisalo že v spominu. Je pa dejansko fantastično označena in speljana pot. Ne? Če povemo malo o njej, se pravi, gre za tistih 220 km recimo dolgo pot, ki se jo da lepo komot v 10 dneh prehoditi. Sam sem si izbral dejansko teh 10 dni.
Čeprav si nekaj kalkuliral, da bi šlo
tudi hitreje.
Da bi tudi hitreje,
ampak že v redu, tako je bilo super. Ne? Uh-huh. Pravi, mlajši gre lahko tudi v 7-8 dneh to prehoditi, ne? Starejši pa recimo v 15. In je fantastično speljana, ker te na začetku, tudi če nimaš neke fizične kondicije, če se nisi pripravljal na pot, te vodi prva 2 dni po ravnini, ne? In potem se začne čez
torej,
neko...
Čez to furlansko nižino?
Ja, tako, ne, se pravi, gremo, štart je na Barbani, ne, to je ta otoček v Gradeški laguni, ne, kjer dobiš lahko tisti prvi žik, tudi na tej poti se žikce zbira, ne. Lahko štarteš, se pravi, na Barbani, lahko štarteš v Gradežu, Ogleju. Sam sem si zbral neko točko vmes, ker rad kolesarim in sem ta del Gradež pa to stično točko med Gradežom in Celino, potem Mostiču že večkrat prekolesaru.
Je že dobro to, poznaš, ne?
Poznam in sem s hojo začel prav tam na stični točki med morjem in zemljo nekako, ker se mi je tudi tako logistično najbolj splačalo, da se potem nisem ustavljal v Oglejo, ampak prespal že v Ajelu del Friuri. Kot rečeno, po 2 dneh ravnine se dvigneš na Staro goro nad Čedadom, to je prvi tak klanček, potem se spustiš v Čedad naslednji dan in potem gremo vsak dan, ne, više in više, tako da sproti pridobivaš tudi na kondiciji, ne, in ta kamino Čeleste, nebeška pot je vsak dan malo zahtevnejša, konča se 1762 metrov visoko gor na Svetih Višarjih in tam si tako fit, da bi lahko hodil kamor
še nazaj. Naprej.
Ja, komod.
Ampak višincev se potem kar nekaj nabere. Ne?
Višincev se kar nabere, ja mislim, da kaj je bilo enih 6000, dobrih 6000, ne, jaz vedno računam in gor in dol,
tako, ja.
Tudi na vzdol je hoja. Ne,
zahteva svoje.
Pri kolesarinu se samo spustiš in uživaš.
Tu je drugače.
Ko hodiš na vzdol z 10-12 kilogrami na hrbtu, je pa tudi to čutiš. Ne.
Se pravi 10 etap, recimo, kako je s prenočišči, omenjaš, da si tokrat pa z razliko od prejšnjih svojih avantur poskrbel za rezervacije?
Naprej, ja.
Zakaj?
Ne vem, ne, glas mi je rekel, da bi bilo to pametno, ne, in ko sem se pripravljal na pot...
Ima ta glas kaj z emšo?
Niti ni bil to, res, ker sem se pripravljal in sem bral te tam pretežno zapise, ne, italijanskih pohodnikov, ki so to že prehodili, so oni to, Italijani so malo bolj taki, ne, ziheraši, ne, verjetno, in so vsi tako priporočali in verjetno mi je to malo... vplivalo na samo odločitev in mogoče malo tudi iz firbca prvič, ne, ker tega res prej nisem delal, sem bolj svobodna duša, sem rad enostavno prišel in potem na licu mesta iskal prenočišče, ga ponavadi našel, ni bilo težav. Tle sem se pa dejansko odločil tako in poklical vsa prenočišča na poti, že preden sem se odpravil in potem tudi med samo potjo dan prej za zihar. In dejansko se je dogajalo, da tistih oskrbnikov ni bilo, ko sem prišel. Kljub temu, da sem jih poklical, ne, se pravi, že pred potjo se najavil in dan prej, mislim, ni bilo. Je bilo treba koga počakati pol urce, mogoče kaj več, ampak to na poti, sej, to ni noben problem. Ne, tako da, to je
Prenočišča pa so predvidena na koncu etape, se pravi, če se držiš,
če se držiš
tega
itinerarja, te čakajo taka in drugačna, ena bolj skromna, ne, ena, ampak sej pohodnik, ne vem, jaz se poistovetim tudi s to besedo romar, ne, se ne potrebuješ dosti. Ne, se tudi ta distinkcija mi je bila lepa, ki jo vedno znova ponavljam v vodniku, ki sem ga kupu v italijanskem jeziku, sicer piše, da je ta razlika med turistom in romarjem v tem, da turist zahteva, ne, romar pa hvaležno sprejme, kar mu je ponujeno. Se pravi, to so skromne prenočišča, da smo si na jasnem. Plačaš načeloma 10 evrov in imaš tam pograd, imaš en tuš, imaš vodo in to je to. Ne.
Tako da, prehrana?
Prehrano si pa sam poskrbiš, razen v teh bolj odročnih krajih, ne, ker zavetišča so tudi v teh bolj odročnih ribovskih krajih, tam te pa vedno čaka nekaj, ne, je oskrbniki poskrbijo za to, da je, ne vem, pašta, riž, kakšna tuna, kaj tazga, tako da si lahko s tistim pomagaš, seveda je pa dobrodošlo, da prineseš tudi kaj sabo in če ne rabiš, tam tudi pustiš, ne, tako da nekako prispevaš.
Izmenjava,
ne,
se pravi, si pa lahko tam sam skuhaš.
Si lahko sam skuhaš, ja, tako.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Po nebeški poti hodimo danes z Nacetom Novakom, od Ogleja do Svetih Višari. Ko človek takole odklopi Naci, kot ima že sam izkušnje, se zgodi marsikaj tako v notranjosti človeka, kot tudi v različnih srečanjih, se je nabralo kaj zgodb, kakšna taka zanimiva dogodivščina pri petljaj?
Vedno se kaj tazga zgodi. Ne? S tem, da moram recimo podariti tudi, da vseh teh 10 dneh, ko sem hodil, ne, nisem srečal enega samega sotrpina. Ne, srečal sem enega tekača, ki me je tekel v nasprotni smeri in sem predvideval, da je verjetno na Alpe Adria trailu, ne, ker je padem verjetno...
Deloma se upada.
Deloma se upada, ja, marsikje, ne, se pokriva tudi na tem furlanskem delu in sem predvidel, ali da ima kakšno ekipo za sabo, ki ima preostalo opremo ali pa bančno kartico, dovolj kritja. Ne,
da ni imel nič na sebi. Ne?
Tako. Če ne pa ne, če ne sem pa povsod prenočeval sam, recimo, zanimivo ne, to je bilo res, da tam začetku septembra ljudi ni bilo. Ne.
No, začetek potem septembra je še vedno tako turistično, ampak je bilo leto 2019. No, takrat še v koroni ni bilo še.
Srečo se mene sumljive, en pripetljaj sem imel ravno v Ogleju, neko so meni trije mladci tam nekam čudno ne, spraševali, kaj pa počnem, tako je bil tam malo bolj odročen konc, ne, na Via Sacra in nisem si lih ne, znal odgovoriti in še zdaj nimam odgovora, sve tem tudi pišem noter.
Kaj so
vprašanje, ali so imeli, ali jih je res tako zanimalo, ali jih je bolj zanimal moja denarnica in nahrbnik, ne, ampak okej. Okay. Zanimivo je bilo potem hoja tam više gor, ne, pod grebenom stola, ko pridem na koncu etape do tega prenočišča in pred prenočiščem kipi medvedov, čakamo skrbnika, pridem pred vrata in pred vrati na stenčo so cel kup nekih člankov, medved, Alex, prijatelj medvedov, okay. Že prej sem sicer nesi med potjo, ko zavoham, kakšne divje živali, glede na to, ne, se neko da hodiš sam, se lahko srečaš, ne, s kakšno od teh, ne, ampak po pravici povedanem, njih medveda nisem pričakoval, kakšne divje prašiče.
Niti prijatelja medvedov, ne.
Niti prijatelja medvedov nisem pričakoval, ne, tako da sem si, pol si požvižgavaš malo, pa s pohodniško palce ob kakšen kamen malo močneje, ne, udariš, ne, in mi ni bilo lih prijetno naslednji dan, ko sem se poslavljal od njega, ko mi je prejšnji dan govoril o teh srečanih z medvedi in gor dol, ne, mi ni bilo ravno prijetno naprej,
nadaljevati
s potjo, ne, in pa sem bil vesel, ko sem nekako prišel iz tega območja, s tem, da tudi on rekel, da sej, veš kaj, to so več ali manj vaši medvedi, ne, ker zdaj imamo, so itak aktualni, ne, ki pride.
Ne italijanski.
Če, ne.
Hobita si prebral, me je spomnilo na tistega Bjorna oziroma prijatelja medvedov. Ne? Skratka, dogodivščin veliko, hkrati pa tudi kar divji svet.
Predvsej divji svet in to je tudi meni se zdi eno od največjih vrednosti, ne? Te poti, ne? Ta divina. Ne? To, kako si, ok, hodiš na začetku, že tam po furlanski nižini si sam, si med poli in tako, ampak so ti zaselki. Ne? Potem više, ko se dvigaš, si pa ne, pretežno res sam, ne? Teh zaselkov vse manj in imaš res tak dober stik z naravo. Ne?
Ki pa je lepa, ima, ponudi veliko lepih razgledov, tudi čez Rezijo gre. Ne?
Absolutno, ne, absolutno. Imaš te ne, tudi nadiža in vse to narave. Meni čudovita bila tam. No? Poleg tega si še ves čas, že na začetku, prve par dni, no, hodiš, sem hodil glede na to, da živim v Novi Gorici, po svetu, ki mi je znan, ne, iz tiste ravnine sem ves čas pred seboj gledal, ne vem, Svetogoro, Trnovski rob, Sabotin, Trstel, ne, te vrhove sem imel ves čas
z druge strani, ne?
Z druge strani. In to je bil malce je bilo to tudi moteče, v smislu, tako blizu doma sem, ne, sej lahko pokličem, kaj mi je zdaj tega treba, te hoje, ne, pokličem, me pridejo iskat, sem doma,
z avtom, pol ure, ne,
pred televizijo, hladilnik, vam na dosegu roke, si poberem ven, kar hočem, ne, tako
da. Ja, torej, pravi romar na poti tudi pretoči kaj kapelj znoja in potrpi.
Absolutno, ne, si to te potem tudi, ne, se potem po par dnevih hoje, ne, pozabiš na take pomisleke, ne, in take, ni več mikaven domači hladilnik, ne, ker imaš, dobiš neke druge, druga darilca, ne, ki se ti med potjo ponujajo, ne.
Zdržati je treba, začeti je najtežje.
Začeti je najtežje, ampak ne, korak usledi korak in če temu slediš, potem steče. Ne. Se pa že od nekdaj, od tistega španskega kamina poistovetim, ne, s to, čeprav nisem veren, ne, se poistovetim absolutno s to vlogo romarja, v smislu, da vse, kar potrebuješ, lahko slačiš v en nahrbtnik in ga imaš na sebi. Ne.
Tako da, taka življenjska modrost. Ja. Oziroma tudi prispodoba za življenje. Ampak, ko sva ravno pri nahrbtniku, kako je z opremo? Pohodni čevlji?
Pohodni čevlji, ja, zadnje, čeprav recimo na kaminu sem hodil z nizkimi, ne, neizkušen greenhorn še takrat, ne, in sem si zaradi tega takrat tudi zvil gležen. Zdaj, zadnje čase prisegam na visoke čevlje, tudi če je
ne, ravninski del.
Tudi po ravninskem delu, ja, čeprav se lahko malo teži, ampak ja, noga vendarle ne ima tisto dodatno oporo, stabilnost, ker po nekaj urah hoje se ti zelo rado zgodi, če si malo zmatran, ali pa če je še kakšen dež, pa postane spolsko, pa ono ti hitro lahko. Ne.
Ampak to verjetno niso težki gojzeri za visoko gorje.
Taki lih tisti čim bolj lahki visoki čevli, tako nekako. Ne?
Nahrbtnik je imel koliko?
Nahrbtnik skupaj imel, ne vem, 10 mogoče kakšno, ker nisem ga tehtal tokrat, ampak več ali manj je tam, ne, 10, 12 maksimalno z vodo vred. Uh-huh. Se pravi, sa 2 litra vode imam vedno sabo, 2 bidona in jih po poti nekako, kjer se le da po potrebi dopolnim. Kar se ostale opreme tiče pa od začetka jaz imam vedno vse po 2 kosa, ne, recimo spodnjega perila, pa enega za rezervo. In potem, če je, kot rečeno, ko pridem na cilj etape, takoj strečim, ker pri teh letih ga moram narediti, ker če ne drugi dan se ne postavim tako hitro po konci, to so izkušnje. In potem pranje cunde so naslednji dan suhe. Ne. Če pa niso suhe, jih pa obesiš na nahrbtnik ali pa če slabo vreme, ne, in potem se nekako med potjo posušijo. Ne. Drugač pa tudi tle je bil obvezna oprema, je držni pončo, ne, ker me je pralo 1, 2, 3 dni. Ne. To je tako zelo mislim, območje, ker je veliko padavin, ne, ten, ta predel, ne, obmeji, Kolovrat, pa naprej proti Rezi in tako.
In to seveda pravega romarja ne ustavi?
Ne ustavi, ne, samo pač pokriješ se in greš, ne.
V hudem nalivu sem čez tiste slabe pol urce prispel do prve hiše. Zasvitalo se mi je, da bi lahko bilo to, moje prenočišče tega dne, tudi zato, ker sem pokukal skozi okno in videl postelje in na omaricah ob njih pripravljeno posteljnino, a nisem bil prepričan. Vseeno sem šel naprej, saj je ta prva hiša stala pred ostalimi, kakšnih 200 metrov pred vasjo. Drugič sem se ustavil pred B&B lokalom v vasi, ki je bil zaprt. Možnost, da je to pravi cilj, se mi je zdela še bolj verjetna. Iz žepa pod dežnim pončom sem vzel telefon in pogledal na roko, kamor sem si, pristaš stare šole, zjutraj s kemičnim svinčnikom napisal telefonsko številko oskrbnice Anite Tomasino. Da bi jo imel na dohvat ruke in mi ne bi bilo treba snemati rukzaka s hrbta, če bi bile razmere take, kot so dejansko bile. A se je zaradi švicanja med potjo številka zabrisala v neberljive packe, zato sem moral pod ozko strehico pred vhodom v lokal vseeno sleči pončo, sneti na hrbtnik in iz njega potegniti najlon vrečko z vodnikom po poti, dnevnikom in kontakti oskrbnikov vseh zavetišč. Da bi si telefonsko številko shranil kar v telefon, mi dan prej še ni kapnilo, je bila pa lekcija za naprej. Veter je neprijetno pihal. Brez ponča na sebi me je vsega razgretega še od hoje in pod puljem premočenega od znoja pošteno zeblo. Ko sem vtipkal telefonsko številko, pa mi je telefon sporočil, da ni signala. Zaznored. Poskusil sem še enkrat. Nič.
Slušate pomladna doživetja narave.
Nace Novak, gost doživetja narave, je diplomiral iz potopisne reportaže. Nace, takrat si napisal diplomo pri Slovencih v malgaškem pragozdu. Obiskal si slovenske misionarje na Madagaskarju leta 2000. V čem je, zdaj te kot strokovnjaka vprašam, bistvo dobre potopisne reportaže?
Se bi ti težko tako odgovoril.
V enem stavku in
ja, zelo težko v enem stavku in enoznačno. Gledati, ne, čim bolj gledati in čim več, ne, čim več doživeti in to na čim boljši način preliti. Ne,
Kaj pa, če nič ne doživiš in vseeno napišeš nekaj dobrega?
Če, da se nič ne zgodi.
Vse to je težko, ne, da se ne bi nič zgodilo. Ne,
zelo ampak... težko, ma tudi to bi se dalo ne, na nek način. Ne, seveda se lahko potuješ tudi ne, v svojo notranjost, se ni treba, da... Ne, greš tako navzven, ne, ampak to je tudi stvar izkušen, če skos nekaj pišeš, pa skos potuješ, potem se zleti, ne, se
oblikuje
se skupaj v eno tako načeloma zanimivo celoto potem. Ne.
Zanimivo je potem, ko to daš v javnost med bralce, ko zaživi tvoja pripoved, si dobil kakšne odzive na
vedno,
knjigo?
Ja, vedno so odzivi. Tudi na to knjigo
na
so
to
kar lepi odzivi. Sem jih vesel v smislu, da se tekoče bere. Veliko mi jih je reklo, da so prijeli knjigo v roke in je niso mogli spustiti do konca, tako da seveda sem vesel. Sej, ni da je knjiga pade iz mene. Ne? Zanimivo je, ko jo pišem, ne? Ko te stvari pišem, ti dnevniški zapisi, ki nastajajo po sami hoji, so neka varnostna kopija, bi rekel, oziroma se tam, hočem reči, ko pišem potem knjigo, niti ne rabim gledati teh zapisov, ne, se vračam samo za mogoče za kakšen detaljček, ne, potem pade vse skupaj samo, že pri prvi knjigi se mi je tako zgodilo.
Aha, se usedeš za računalnik in pišeš.
In pišem, ja, s tem, da pa to traja, ni pa to, da bi se zlilo iz mene v šusu, ne, to potem tudi Je kar rabota, ne, potem to popravljati in gleda tudi tako, ne, strukturo samo, da se ne ponavljaš z nekimi stvarmi, da tako strukturiraš celotno pripoved, da ima vse tiste prvine, ki jih mora imeti neka dobra knjiga, se pravi, ne, zaplet, nek vrh, nek, ne, razplet in tako naprej. Tako da to vzame kar veliko časa, da se v končni fazi potem pojavi v taki obliki, kot je knjiga predstavo.
Ja. Dolinske poti te še vlečejo. Imaš kakšno posebno na svojem radarju želja?
Absolutno, da me še vlečejo. Nekatere sem tudi potem še dal skozi po nebeški poti, recimo Juliano, ne, v času v času COVID-19, ko sem imel tudi to srečo, da ni bilo ljudi, ne? Sem hodil zelo podobna izkušnja, zelo podobna pot, podobno dolga, ne? In spet sem hodil več ali manj sam po njej, ne? Čeprav slišim, da je kar dobro obiskana, ne? Sicer, ne?
Si jo prehodil?
Ja, ja. To je bilo potem leto kasneje, 2020, ne? Pa 2021 še dodatek, takrat je bil pa res tisti COVID čas, ko sem tudi sam preboleval, mislim, dal skozi COVID in sem se šel testirati, a sem še sposoben, ali nisem dodatek Julijane z Tolmina do Solkana, ne, to je 60 km, nič hujšega v treh dneh. Ne. In potem sem se lotil te poti kurirjev in vezistov, ki sem je tudi začel že leta 2-3 v gor v Prekmurju in z njo nadaljeval.
Ideje, ta pa je dolga.
Ta je pa dolga, ja. Ampak to sem se odločil, da bom tako počasi kljukal, ne, da si vzamem čas, tudi zdaj recimo jeseni, lani jeseni sem šel samo od Maribora do Črne na Koroškem, ne, tako lih čez Pohorje, pa tam čez ta koroški del. Za kakšne daljše, seveda imam ideje, tudi za kakšne res te dolge, ne, samo se mora vse še poklopiti malo drugač.
Se pravi, kakšna Apalaška?
Niti ne, niti toliko ne. Apalaška, bolj me zanima kakšna druga, ma ne bi rad preveč Nova Zelandija,
izdajo.
Recimo,
aha,
tako, ne.
Aha, dobro.
Predvsem pa me trenutno bolj mika kolo. Ne, ker sem po, recimo zdaj res že s kolesom sem pa zadnjič potoval leta 2017 in to je že kar 5 let, ker če ne, sem tudi s kolesom zelo rad potoval. Ne.
Da je spet čas, da zajahaš.
Bi bilo za zajahat kolo.
No, ko smo pri kolesu, je nebeško pot mogoče prekolesariti ali ne?
Bi tudi šlo, ampak nekateri kosi so mogoče malo zahtevni, bi bilo treba verjetno kakšen obhod, ne, po cesti, kje narest, ampak zagotovo mogoče. Ne.
Se pravi, ti višji deli stov?
Ne, tam bi moral iti okoli okrog, in tako ja. Naprej. Ne. Ampak zdaj spet odvisno od kolesa, ne. Se veš, danes imamo razno razna kolesa z enim polno vzmetenim, praktično ni ovir, ne, lahko greš skoraj da kamorkoli, ker ta pot ni taka, da bi kje moral plezati ali pa se upenjati, ne, seveda je taka z tega vidika enostavna, ni zahtevna. Ne.
Prijazna tudi za morda starejše, ki sicer nekaj kondicije in vzdržljivosti imajo.
Mislim, da tako za teh 20 kilometrov se da relativno enostavno prehoditi.
To je relativno malo, ne? Ja, 20 na dan. Tako. Koliko si jih pa v kaminu, v španskem kaminu naredil?
Ja, ne, tam smo jih tudi delali po ne vem, 30, ne, maksimalno nekaj čez 40, se ni bilo več. Tem, da tle je, kar se teh usponov in spustov, je pa morda celo zahtevnejši. Ne? Tako da v tem kontekstu velja mogoče ljudem, ki se sprašujejo, ki jih mika na kamino, ker to je zdaj en tak, ne, en tak
trend,
cilj, ja. Marsi koga, ne, je trend, je moderno, spravi bi šel na kamino, je mogoče nebeška pot idealna varianta za se preizkusiti, ne, se pravi, a sem res jaz za to, da ne greš na polno v Španijo in tam po treh dneh ugotoviš, da je to pa ni zame, ne. Greš tukaj, si blizu doma, relativno, ne, lahko kadarkoli pokličeš, prid te me iskat, ne, če pa v 10 dneh to prehodiš,
ja.
Si pa dober
pripravljen za tja.
Pripravljen za tja, zagotovo.
Dobro, to je že en konkreten predlog oziroma napotek. Še kaj takega praktičnega, kar bi prišlo prav romarju na nebeški poti. Vodnik sva že omenila kot aplikacija.
Vodnik obstaja aplikacija. Mislim, da z vodo, s hrano na poti ni nekih težav. Kot rečeno, vedno je fajn, da si fizično toliko pripravljen, preden se podaš na pot, da imaš pravo opremo, da se ne, s tem ne ukvarjaš, ne, v smislu, da si izčrpan ali pa da kakšne žulje fašeš ali kaj tazga, to moraš biti en toliko uhojen, ne, se pravi.
In tudi sam si za to poskrbel kljub temu, da imaš že veliko prehojenih kilometrov, ne.
Tako, jaz na vsako, preden se odpravim, na vsako tako pot zadnje 2-3 tedne, odmislim vse ostale športne aktivnosti, ne, od recimo teka, kolesarjenja, poleti ponavadi še kakšno plavanje, čovn, čeprav je mikavno veliko bolj v tistem času, recimo konca avgusta, če se odpravim septembra, veliko bolj mikavno veslati ali pa plavati, kot hoditi v nekih
vročini,
planinskih čevljih, ampak ta specifična kondicija, vsaj meni se zdi, da je potrebna. Ne,
se utrdijo stopala noge.
Tako, absolutno. Ne. In potem nimaš težav s tem, ne, zakaj bi se preventivno poskrbim, no, za to, da imam čim manj težav potem, ne? Če že se soočam s kakšnimi takimi drugimi, ki mi jih sama pot, recimo iskanje prenočišča, blablabla in tako naprej.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Hoja v primerjavi s kolesom, nekaj namenjaš besed temu, bolj si prizemljen v stiku z naravo.
Bolj si, ja, to s tem omenjam na začetku. Ja, hoja mi je en tak res prvinski stik z naravo, še bolj kot tek se mi zdi. Ne. Čeprav sem bil dolga leta še v mladosti bolj pristaš teka in sem veliko tekel, so me potem poškodbe pripeljale do tega, da sem se preusmeril v hojo in se vanjo zaljubil. Čeprav sem na teh predstavitvah knjige in same poti večkrat rekel, kako se je s hojo začelo. Jaz sem že kot mlad, ne, zato sem tudi iz potopisne reportaže diplomiral. Že kot mlad sem rad potoval in na začetku seveda, takrat je bil aktualen avtoštop, ne, se pravi, smo vsi štopali in potem sem štopal in potem, ko se mi ni ljubilo več stati na mestu in štopati, sem začel hoditi in ko je prišel avto mimo, sem se obrnil in štopal in potem sem počasi enostavno spustil roko in se hodil. Ne?
In prišel tako, na cilj
peš. Prišel na cilj, ne? Tako malo počasneje, ampak in to se mi zdi, a na kolesu si še vedno zelo v stiku, ne? Z naravo, z okolico, vsi ostali, ne? Načini premikanja se pa ta stik, ne, izgublja malo, ne, motor, avtomobil, kamoli letalo, ne, kaj pridiš.
Ja, pa vendar le se ti zdi, da je vse več te želje človeka dan danes, da bi na ta način potoval, da bi se vrnil k hoji, da bi romal vse zadnje.
Mislim, da je to trend, tudi kar se službeno pogovarjam, recimo letos lani z turističnimi delavci, ne, recimo pri nas Posočje, Vipavska dolina, 80% je, pravijo, pohodnikov, ne, ki pridejo, ne, in te poti se rojevajo iz dneva v dan, vse več, vse je prepredeno s potmi, ne, tako da hvala Bogu, kar se mene tiče, to super, ne, ker nekako, ne vem, se mi zdi, da s tem, ko hodiš, ne, uro, dve, tri, težko zelo misliš, no, na nek način se mi zdi, da se prečistiš, da postaneš na nek način boljši človek.
Ali pa obupaš in greš domov.
Ali pa obupaš in greš domov in nadaljuješ svojo drugačno pot. Ja.
Nace, hvala lepa, da te je pot pripeljala k nam. Ne. Nekaj časa so se dogovarjala, ampak jaz mislim, da je bilo vredno tudi zaradi poslušalcev. Marsikdo je navdušen nad takšnim načinom potovanja, romanja, spoznavanja pokrajine in pogleda navznoter. Naj se tista Nova Zelandija približa.
Magari, hvala za povabilo.
In še enkrat vabilo tudi k branju, spoštovani poslušalci, Nace Novak po nebeški poti. Knjiga, ki jo je izdala založba Novi glas, je na voljo. Če se spogledujete s tem izzivom, bo gotovo dobrodošla. Hvala, Nace.
Hvala.
Doživetja narave.
Hvala tudi vam, dragi prijatelji, dragi ljubitelji narave, za spremstvo na današnji nebeški poti, kamor nas je popeljal Nace Novak. Veliko lepih doživetij naberite ta konec tedna. Varen korak in srečno vam želiva tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio